สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังฟังขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา22222การอ่านภาษาอังกฤษเรื่องการอ่านเพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการดำรงชีวิตของคนเรานั้นในบางครั้งอาจต้องมีการวางแผนและตัดสินใจว่าจะเลือกสิ่งใดและจะทำสิ่งใดหรือจะไม่ทำสิ่งใดนะคะซึ่งในการตัดสินใจในแต่ละครั้งเราจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลมาช่วยในการวางแผนและตัดสินใจในสิ่งนั้นๆด้วยซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นเราได้มาจากการอ่านนะคะโดยการอ่านนี้จะเป็นการอ่านเพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการในที่นี้จะกล่าวถึงการอ่านเพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ลภาจินตนาเสรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านเป็นกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้นะคะเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นจะขอเรียนถามอาจารย์ถึงเอกสารอะไรบ้างที่ช่วยในการอ่านเพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจค่ะ
เรื่องของการอ่านเพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจซึ่งถ้านักศึกษาติดตามจากเอกสารชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษก็จะพบว่าอยู่ในหน่วยที่6นะคะในที่นี้จะขอพูดเรื่องเอกสารจำพวกตารางเวลารายการบันเทิงรายการอาหารรายการสินค้าระเบียบการและคู่มือนักศึกษาซึ่งส่วนที่เราจะใช้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านนะคะจะเห็นว่าเป็นการอ่านที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันส่วนหนึ่งเหมือนกันจะช่วยให้เราได้ข้อมูลบางอย่างจากเอกสารเหล่านี้ซึ่งอาจจะช่วยในการวางแผนหรือว่าช่วยในการตัดสินใจนะคะเช่นเราอาจจะต้องการวางแผนในเรื่องของการเดินทางเพื่อที่จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะแล้วถ้ายิ่งเป็นการเดินทางไปต่างประเทศการวางแผนเรื่องเวลาเดินทางก็จะยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นเอกสารต่างๆที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางส่วนหนึ่งก็คือตารางเวลาตารางเวลาในที่นี้อาจจะเป็นตารางเวลารถประจำทางรถไฟหรือว่าเครื่องบินนะคะแต่ละประเทศก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปแต่จะมีส่วนประกอบที่สำคัญคล้ายๆกันคือชื่อสถานที่ชื่อเมืองที่ยานพาหนะนั้นๆเดินทางผ่านวันและเวลาเดินทางตลอดจนสถานีนะคะที่ต้นทางแล้วก็ปลายทางเป็นต้นข้อควรระวังในการอ่านตารางเวลาก็คือตารางเวลาส่วนใหญ่นะคะจะกำหนดระยะเวลาที่ใช้เช่นจากเดือนนั้นถึงเดือนนั้นหลังกำหนดดังกล่าวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ใช้ตารางเวลาจะต้องตรวจดูว่าพ้นกำหนดไปแล้วหรือยังนะคะเช่นนักศึกษาอาจพบข้อความว่า this timetable is valid for 6 months คำว่า timetable แปลว่าตารางเวลาส่วนคำว่า validVALID นะคะหมายความว่าใช้ได้จนถึงเมื่อไหร่ในที่นี้ This timetable is valid for 6 months ก็หมายความว่าตารางเวลานี้ใช้ได้เป็นเวลา6เดือนนั่นเองนะคะโดยทั่วไปจะระบุอย่างชัดเจนนะคะว่าจากวันที่เท่าใดถึงวันที่เท่าใดนะคะอาจจะใช้คำว่า effective หรือจะมีคำว่า from เช่น effective from เช่นวันที่เท่านี้นะคะเดือนนี้แล้วก็ to วันที่เท่านี้เดือนนี้นั่นเองค่ะแล้วก็มีปีกำกับด้วยสิ่งที่ควรระวังในการอ่านตารางเวลาอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของตัวย่อในตารางเวลารถไฟหรือรถประจำทางจะแจ้งเวลาที่รถออกจากสถานีนะคะโดยใช้คำว่า departure ซึ่งหมายความว่าเวลาออกหรืออาจจะย่อเหลือเพียงตัว DEP นะคะเราเห็นคำนี้เราก็หมายความก็ทราบได้ว่าหมายความว่าเวลาออกส่วนเวลาที่ไปถึงนะคะก็จะใช้คำว่า arrival หรืออาจจะย่อเหลือแค่ ARR ก็ได้นะคะถ้าเป็นตารางเวลาเครื่องบินก็ควรจะระวังเรื่องตัวย่อนี้ให้มากเพราะตารางเวลาเครื่องบินนิยมใช้ตัวย่อเป็นส่วนใหญ่นะคะเพื่อประหยัดเนื้อที่ เช่นชื่อวันต่างๆในสัปดาห์ชื่อเมืองชื่อสายการบินนะคะผู้ใช้ตารางเวลาก็ต้องศึกษาตัวย่อเหล่านี้ให้เข้าใจจะมีตัวอย่างอยู่ในชุดวิชานะคะถ้าสนใจก็ติดตามศึกษาจากส่วนนี้ได้ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะการอ่านเกี่ยวกับรายการบันเทิงมีลักษณะอย่างไรแล้วก็สำนวนที่เราพบเห็นเป็นประจำเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
เรื่องของการบันเทิงก็เหมือนกันนะคะก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับการอ่านในส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อว่าชุดวิชาการอ่านของเราจะได้เป็นการอ่านเพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงนะคะเรื่องของรายการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการรายการจากโทรทัศน์จะเป็นละครหรือจะเป็นภาพยนตร์ก็จะมีเอกสารที่ช่วยให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการต่างๆนะคะเช่นรายการโทรทัศน์ก็อาจจะมีพิมพ์ไว้ในหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาชื่อรายการสถานีที่ออกอากาศนะคะซึ่งจะใช้คำว่า channel นะคะแล้วก็เรื่องชื่อของอาจจะมีชื่อผู้แสดงแถมไปด้วยนะคะเป็นการจูงความสนใจส่วนข้อมูลเกี่ยวกับรายการบันเทิงนะคะที่มีตามโรงละครหรือจะเป็นโรงภาพยนตร์เนี่ยก็เหมือนกันอาจจะพิมพ์ไว้ในหนังสือพิมพ์รายวันหรืออาจจะเป็นเอกสารที่พิมพ์แยกออกมาต่างหากก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการประชาสัมพันธ์นั่นเองเพื่อจะให้ทราบว่าเขาแสดงอะไรที่ไหนนะคะในส่วนของการอ่านเราก็อ่านสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ได้ข้อมูลนั่นเองว่าเราสนใจเรื่องอะไรผู้แสดงผู้ดำเนินรายการผู้กำกับอะไรเหล่านี้นะคะถ้ามีชื่อเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราได้ข้อมูลที่เราจะบอกตัวเองได้ว่าสนใจจะติดตามหรือไม่เพียงใดนั่นเอง
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะปัจจุบันการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเนี่ยถือเป็นเรื่องปกตินะคะในบางโอกาสกลายเป็นความจำเป็นไปแล้วดังนั้นเราจึงควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านรายการอาหารและการรับประทานอาหารในภัตตาคารบ้างพอสมควรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัตตาคารที่ขายอาหารแบบตะวันตกบางครั้งอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เพราะความไม่คุ้นเคยกับรายการอาหารที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษกึ่งฝรั่งเศสหรือภาษาฝรั่งเศสล้วนรายละเอียดซึ่งเกี่ยวกับการอ่านรายการอาหารเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างขอให้อาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายด้วยค่ะ
เรื่องของรายการอาหารหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าเมนูแล้วเราก็ทับศัพท์ด้วยในภาษาไทยนะคะก็จะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาฝรั่งเศสก็ตามนะคะก็จะช่วยในการตัดสินใจได้เหมือนกันทีนี้ในส่วนของภาษาอังกฤษหรือบางครั้งเราจะเห็นภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าเขาถือว่าอาหารฝรั่งเศสนั้นเป็นอาหารที่ถือว่าดีนะคะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกถ้ามีเมนูเป็นภาษาฝรั่งเศสก็เพิ่มความขลังให้เมนูนั้นหรือว่าภัตตาคารนั้นๆ นะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสก็มักจะมีภาษาอังกฤษกำกับไปด้วยจะได้เข้าใจกันทั่วไปรายการอาหารซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นเรื่องของอาหารแบบตะวันตกนะคะก็จะจัดไว้เป็นหมวดหมู่เช่นหมวดแรกนะคะเป็นหมวดที่เรียกว่าstarters หรืออาจจะใช้คำฝรั่งเศสว่า hors d'oeuvre ดูในเอกสารชุดวิชานะคะก็หมายถึงอาหารประเภทเรียกน้ำย่อยนะคะจะเป็นอาหารจานเล็กๆซึ่งชื่อที่มักจะเห็นทั่วๆไปก็อาจจะมีพวกเช่นคำว่า seafood cocktail คำว่า cocktail ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเครื่องดื่มนะคะแต่จะเป็นเหมือนกับสลัดจานเล็กๆอาจจะเป็นกุ้งเป็นอาหารทะเลจานเล็กๆหรือถ้วยเล็กๆเรียกน้ำย่อยอีกหมวดหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของซุปนะคะคือซุปชนิดต่างๆนั่นเองเมื่อมาเป็นอาหารจานหลักนะคะก็อาจจะมีพวกปลาจะมีพวกเนื้อนะคะซึ่งชื่อเขาก็จะเรียกเป็นชื่อหมวดนะคะพวกฟิชก็หมายถึงพวกปลานะคะมีทก็พวกเนื้อซึ่งเราในเรื่องของการอ่านนะคะเราก็ควรจะศึกษาคำศัพท์เหล่านี้เพื่อที่เมื่อเราเห็นรายการอาหารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเราก็จะได้อ่านแล้วก็เข้าใจแล้วก็จะเลือกได้ถูกนะคะหมวดของหวานจะใช้คำว่า dessert ต้องระวังศัพท์คำนี้นะคะ dessert เติม s ด้วยก็หมายความว่าหลายๆชนิดอ่านว่า dessert ถ้าเราไปอ่านว่า desert อาจจะเข้าใจผิดนะคะเพราะว่า desert แปลว่าทะเลทรายแล้วเวลาสะกดเนี่ยจะมี s ตัวเดียวคือ desert desert แปลว่าทะเลทรายนะคะก็มักจะอ่านกันสับสนระหว่างสองคำนี้นะคะก็เป็นเรื่องการอ่านเพื่อ เก็บข้อมูลเหมือนกันนะคะจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะผ่านตาเราอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการอ่านเพื่อให้ได้ประโยชน์จริงๆเราก็ควรจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไว้ด้วยค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันนี้นะคะการซื้อสินค้ามีความสะดวกสบายขึ้นโดยไม่ต้องไปเดินดูสินค้าด้วยตนเองตามร้านค้าแล้วนะคะในกรณีนี้เราสามารถที่จะอ่านข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้าได้จากเอกสารประเภทใดคะ
เอกสารเหล่านี้จะใช้คำรวมๆว่าแคตตาล็อกนะคะหรือบางครั้งจะมีคำว่า mail order catalog คือสินค้าที่สั่งได้ทางไปรษณีย์นะคะรายละเอียดหรือว่าข้อมูลที่เราจะได้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็คือชื่อสินค้าลักษณะของสินค้าและที่แน่ๆก็คือราคานะคะวิธีสั่ง เรื่องของแคตตาล็อกเนี้ยนอกจากสินค้าแล้วเนี่ยก็ยังมีแคตตาล็อกที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะคะคือ เราสามารถจะศึกษาข้อมูลโดยมาทางไปรษณีย์ได้เนี่ยโดยที่ตัวเราไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ที่ตรงนั้นนะคะนอกจากจะสั่งสินค้าแล้วก็อาจจะเลือก เรื่องที่เราจะไปศึกษาสถานที่ที่เราจะไปศึกษาจะเป็นมหาวิทยาลัยไหนไปเรียนโปรแกรมไหนนะคะจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือไปเรียนแค่เป็นประกาศนียบัตรนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของ University Catalogs หรือว่าอาจจะใช้คำว่า Prospectus นะคะเราเห็นคำนี้ก็เข้าใจได้เลยว่าหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษานะคะเช่นชื่อแขนงวิชาต่างๆรายละเอียดวิชาที่ต้องศึกษาเลขรหัสวิชาวิชาเลือกวิชาบังคับแล้วก็เมื่อเรียนจบแล้วเราจะได้อะไรเป็นต้นนะคะสำหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศการศึกษาเอกสารเหล่านี้มีความจำเป็นมีประโยชน์มากทีเดียวเพราะช่วยในการตัดสินใจแล้วก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยที่พูดมาแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการอ่านเพื่อเก็บข้อมูลนะคะนักศึกษาควรทำความเข้าใจว่าในการอ่านนั้นไม่จำเป็นว่าอ่านเพื่อให้รู้คำศัพท์หรือว่าอ่านเอาเรื่องอย่างที่เรียกว่า reading comprehension อย่างเดียวนะคะในชีวิตจริงมีการอ่านอีกมากมายหลายชนิดที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตประจำวันไปได้อย่างสะดวกสบายพอสมควร
ค่ะนักศึกษาและผู้ฟังก็คงจะได้ทราบถึงเอกสารที่ช่วยในการตัดสินใจอันได้แก่ตารางเวลารายการบันเทิงรายการอาหารรายการสินค้าระเบียบการและคู่มือการศึกษาไปแล้วนะคะอาจารย์คะอาจารย์มีข้อมูลที่ช่วยในการวางแผนล่วงหน้าเพื่อช่วยในการตัดสินใจบ้างไหมคะ
เรื่องของการวางแผนล่วงหน้าที่ได้จากการอ่านนะคะจะเห็นว่าตัวอย่างที่ยกมาในชุดวิชานะคะก็เป็นการอ่านจำพวกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การพยากรณ์โชคชะตาการพยากรณ์อากาศไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเชื่อสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะวางแผนนะคะตัดสินใจตามสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างแต่หมายความว่าเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ข้อมูลแล้วเราก็มานั่งคิดดูอีกทีว่าข้อมูลที่เราได้นั้นเราจะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยบางครั้งเราก็จะใช้เราจะเห็นว่าเขาใช้คำพูดทำนองโฆษณาชวนเชื่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสินค้าต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าดีด้วยว่าดีที่สุดเสมอก็เป็นเรื่องของเราว่าอ่านแล้วเราจะกรองข้อมูลมากน้อยเพียงใดนะคะหรือว่าที่จะเห็นว่าได้ประโยชน์ทั่วๆไปแล้วก็ใช้กันมากก็คือโฆษณาประเภทสมัครงานนะคะ อาจจะเห็นคำว่า wanted นะคะเป็นตัวใหญ่จั่วหัวว่า wanted หมายความว่าตำแหน่งเหล่านี้เป็นที่ต้องการนะคะให้มาสมัครได้เช่นเลขานุการหัวหน้าหน่วยหัวหน้าแผนกอะไรเหล่านั้นนะคะก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่มีคุณสมบัติที่เขาต้องการนะคะหรืออาจจะเป็นโฆษณาประเภทแยกเป็นหมวดหมู่นะคะเช่นพวก classify ads คือหมวดนี้เกี่ยวกับเรื่องบ้านและที่ดินหมวดนี้เกี่ยวกับเรื่องรถหมวดนี้เกี่ยวกับเรื่องภัตตาคารอาหารต่างๆเป็นต้นนะคะถ้าเราต้องการข้อมูลเพื่อประหยัดเวลาเนี่ยเราก็จะดูเฉพาะสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เรากำลังมองหาอยู่เราจะไม่ใช้เวลาอ่านอย่างละเอียดนะคะนอกจากเรื่องโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วเรื่องการพยากรณ์โชคชะตาเนี่ยก็เป็นที่สนใจทั่วไปก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเชื่อนะคะแต่ว่าการศึกษาเพื่อให้ได้ประโยชน์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็อาจจะดูแค่ว่า ศัพท์ที่เขาใช้ในเรื่องพยากรณ์โชคชะตาเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรศัพท์หมวดนะคะคือคำว่า horoscope horoscope นี่ก็พอเห็นคำนี้ก็หมายความว่าการพยากรณ์โชคชะตาแล้วก็เรื่องราศีต่างๆเขาจะใช้ศัพท์ว่าอะไรนะคะแล้วก็ข้อความย่อๆคือเขาจะในหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะไม่เขียนละเอียดเขาจะใช้ข้อความสั้นๆบางครั้งก็ไม่ได้เป็นประโยคนะคะเวลาเราอ่านเนี่ยถ้าเราทำความคุ้นเคยกับภาษาที่เขาใช้ก็จะทำให้เราเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศในต่างประเทศนี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะเพราะว่าอากาศจะเปลี่ยนไปแต่ละฤดูเนี่ยจะไม่เหมือนกันการจะออกไปทำอะไรนะคะเราก็จะต้องดูก่อนว่าวันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรนะคะการพยากรณ์อากาศนี้เราก็อาจจะพบได้ทั้งในหนังสือพิมพ์หรือว่าจะฟังจากวิทยุฟังจากรายการโทรทัศน์ก็ได้แต่ในที่นี้เราพูดกันเรื่องของการอ่านนะคะก็จะมีประโยชน์เหมือนกันถ้าเราศึกษาศัพท์สำนวนที่เขาใช้ในเรื่องการพยากรณ์เหล่านี้ค่ะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงเอกสารที่ให้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจซึ่งได้แก่ตารางเวลารายการบันเทิงรายการอาหารรายการสินค้าระเบียบและคู่มือนักศึกษารวมทั้งข้อมูลที่สามารถใช้ในการวางแผนล่วงหน้าจากเอกสารประเภทโฆษณาคำพยากรณ์โชคชะตาและพยากรณ์อากาศไปแล้วนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการวางแผนล่วงหน้าเพื่อใช้ในทางการตัดสินใจได้เช่นกันค่ะรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ลภาจินตนาเสรีวิทยากรเบญจพรโหตระภวานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการทัชชัยโพนาควบคุมเสียงและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ